Θα διαβάσουμε από την σελίδα 961. Είναι η πράξη των Αποστόλων στο κεφάλαιο Β. Θα διαβάσουμε από την αρχή του κεφαλαίου μέχρι και το 21 εδάφιο. Ο Θεός να κάνει χάρη και να μας ευλογήσει όλους απόψε. Επαναλαμβάνω, πράξεις των Αποστόλων, σελίδα 961, κεφάλαιο Β, από την αρχή μέχρι και το 21. Και ότε ήρθε η μέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο, και εξέφνης έγινε ήχος εκ του ουρανού ως ανέμου βιαίος φερωμένου, και γέμισε όλο τον οίκο που ήσαν καθήμενοι. Και φάνησαν εις αυτούς διαμεριζόμενε γλώσσε ως πυρός, και κάθισε επί ένα έκαστον αυτών, και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, και άρχισαν να λαλώσει ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα έδιδε εις αυτούς να λαλώσει. Ήσαν δε κατοικούντες εν Ιερουσαλήμ, Ιουδαίοι, άνδρες ευλαβείς από παντός έθνος των υπό τον ουρανό, και καθώς έγινε η φωνή αυτή, συνήλθε το πλήθος και συνεταράχθη, διότι οίκουον αυτούς εις έκαστος λαλούντας με την ιδίαν αυτού διάλεκτον. Εξεπλήτεντο δε πάντες και θαύμαζον λέγοντες προς αλλήλους, ιδού πάντες ούτι οι λαλούντες δεν είναι Γαλιλαίοι, και πώς εμείς ακούμεν έκαστος εν τη ιδία ημών διαλέκτο ενία γεννήθημεν, Πάρθη και Μίδη και Λαμίτε, και οι κατοικούντες τη Μεσοποταμία, την Ιουδαία και η Καπαδοκία, τον Πόντο, την Ασία, τη Φρυγία, την Παμφιλία, την Αίγυπτο, τα μέρη της Λιβύης, της κατά την Κυρήνη και οι παρεπιδημούντες Ρωμαίοι, Ιουδαίοι τε και προσήλυτοι, Κρήτες και Άραβες, ακούμεν αυτούς λαλούντας εν τες γλώσσες ημών τα μεγαλεία του Θεού. Εθαύμαζον δε πάντες και υπόρουν άλλος προς άλλον λέγοντες, τι σημαίνει τούτο? Άλλοι δε χλεβάζοντες έλεγον ότι είναι μεστή από γλυκήν ίνων. Σταθείς δε ο Πέτρος μετά τον 11, ύψωσε τη φωνήν αυτού και λάλησε προς αυτούς. Άνδρες Ιουδαίοι και πάντες οι κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ, τούτας είναι γνωστό εις εσάς και ακούσατε τους λόγους μου, διότι ούτι δεν είναι μεθυσμένοι καθώς εσείς νομίζετε, διότι είναι τρίτη ώρα της ημέρας, αλλά τούτο είναι το ρηθένδια του προφήτου Ιωήλ. Και εν τες εσχάτες ημέρες, λέγει ο Θεός, θέλω εκχέει από του Πνεύματός μου επί πάσα σάρκα, και θέλω συμπροφητέψει ίσας και οι θυγατέρες σας και οι νεανίσκοι σας, θέλω οι διοράσεις και οι πρεσβύτεροι σας, θέλω οι ενυπνιαστοί ενύπνια, και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες, θέλω εκχέει από του Πνεύματός μου και θέλω συμπροφητέψει και θέλω δείξει τέρατα εν το ουρανό άνω και σημεία επί της γης κάτω, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος θέλει μεταστραφεί εις σκότος και η σελήνη εις αίμα, πριν έρθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και πας όστις, αν επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Αμήν. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ένα κεφάλαιο το οποίο αντικατοπτρίζει την εκκλησία μας, αδελφοί. Το λέω έτσι με μία καθαρή εικόνα, γιατί αυτό είναι που ξεκινάμε και πιστεύουμε και αγαπάμε και θέλουμε, να δούμε την παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή μας, γιατί αυτό είναι που ζητάει και ο Θεός από όλους μας. Όταν ζήτησε ο Ιησούς Χριστός από τους μαθητές να περιμένουν για να πάρουν δύναμη εξύψους, αυτός ήταν ο λόγος, γιατί έπρεπε να δημιουργηθεί ένας λαός ο οποίος θα έχει δύναμη, θα έχει κουράγιο, θα έχει ενέργεια, ώστε να μπορεί να εξαγγείλει τις αρετές του Κυρίου του Ιησού Χριστού. Όμως θα πρέπει λίγο να καταλάβουμε τι είναι αυτό που ο Θεός θέλει να έχουμε μέσα στην καρδιά μας και πώς πρέπει να το αποδεχτούμε μέσα στην καρδιά μας. Τι είναι αυτό που θα πρέπει να ξεκινήσει να υπάρχει, γιατί το να μιλάμε για την Πεντηκοστή ή να μιλάμε για το βάφτισμα του Πνεύματος του Αγίου, πολλές φορές μπορεί να είναι διαστρεβλωτικό. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει Πνεύμα Άγιο ή ο άνθρωπος ο οποίος έχει Πνεύμα Άγιο ή αυτός που θέλει να πάρει Πνεύμα Άγιο, έχει δικούς του προσωπικούς λόγους για τους οποίους θέλει να πάρει το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά ο Θεός έχει κάποιους λόγους συγκεκριμένους για τους οποίους θέλει να δώσει το Πνεύμα το Άγιο στην Εκκλησία και θέλει να τους βοηθήσει να καταλάβουν ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και ποιο θα είναι το περπάτημά τους από εδώ και πέρα. Και ξεκινάει εδώ Λόγος του Θεού, αδελφοί, με μία εορτή. Και εμένα, τουλάχιστον από τη δική μου μεριά, η αντίληψή μου για τα πράγματα της Γραφής είναι ότι πρέπει να βλέπεις τη Γραφή μέσα στο πλαίσιο στο οποίο κινείται. Δηλαδή να βλέπεις τη Γραφή μέσα στην εποχή της, στην ιστορικότητά της, το τι κάνανε οι άνθρωποι τότε, πώς πιστεύαν οι άνθρωποι τότε, δηλαδή το πλαίσιο στο οποίο είναι η Γραφή. Γιατί λοιπόν έρχεται η ώρα της Πεντηκοστής? Τι είναι η Πεντηκοστή ημέρα αυτή που διάλεξε ο Θεός για να στείλει το Πνεύμα το Άγιο? Τι είναι αυτό που γιορτάζανε και τι είναι αυτό που επιθυμούσανε εκείνη την περίοδο οι άνθρωποι μαζευόμενοι στα Ιεροσόλυμα και θέλοντας να δείξουν την αγάπη τους προς τα πράγματα του Θεού? Γιατί μαζευτήκανε από πάρα πολλές χώρες? Ξέρετε, η Πεντηκοστή είναι οι 50 μέρες μετά το Πάσχα. Δηλαδή είχαν ήδη ξαναπάει στα Ιεροσόλυμα οι άνθρωποι, ήδη είχαν μαζευτεί, αλλά τώρα μαζεύονται για μια δεύτερη φορά, για μια δεύτερη επαφή με το Θεό. Όταν λοιπόν ο Θεός έχει βάλει κάποιες γιορτές και έχει ζητήσει από τους ανθρώπους τους δικούς του να μαζεύονται και να έχουν κοινωνία και να έχουν αργία και να δοξάζουν το Θεό εκείνη την περίοδο, ήδη έχουν οι Ισραηλίτες μαζευτεί μία φορά πριν 50 μέρες για να γιορτάσουν το Πάσχα, δηλαδή την ελευθερία τους. Για να γιορτάσουν ότι είναι ελεύθεροι. Και τώρα έρχεται ο Θεός μέσα από την ημέρα της Πεντηκοστής να τους δείξει ένα πράγμα. Και θέλω λίγο να συνδέσουμε τη γιορτή του Πάσχα και τη γιορτή της Πεντηκοστής με τον τρόπο με τον οποίο ο Ιησούς Χριστός τη συνέδεσε, για να καταλάβουμε κι εμείς ποια είναι η λογική μας προς την Πεντηκοστή. Γιατί ο άνθρωπος, αδελφοί, για να πάει προς την Πεντηκοστή πρέπει να έχει μια αντίληψη πνευματική για το πώς πρέπει να πάει προς την Πεντηκοστή. Δεν θα πάω να πάρω το Πνεύμα το Άγιο για να πάρω δύναμη και να κάνω θαύματα και να κάνω ενέργειες. Το Πνεύμα το Άγιο δεν θα μου το δώσει ο Θεός για δικούς μου προσωπικούς λόγους και για να νιώσω εγώ ότι είμαι ένας καλός χριστιανός και να νιώσω ότι είμαι κάποιος. Το Πνεύμα το Άγιο θα μου το δώσει για δικούς του προσωπικούς λόγους και για να με χρησιμοποιήσει να κάνω το δικό του θέλημα, όχι να κάνω το δικό μου θέλημα. Όχι να αποδείξω στους ανθρώπους ότι είμαι πνευματικός, ούτε να αποδείξω στους ανθρώπους ότι μιλάω γλώσσες, ούτε να αποδείξω στους ανθρώπους ότι έχω πράγματα από το Θεό, ούτε να αποδείξω στους ανθρώπους τίποτα για τον εαυτό μου, αλλά να αποδείξω στους ανθρώπους ότι ο Θεός στάθηκε δυνατός μέσα στη ζωή μου, με ελευθέρωσε, με μόρφωσε, με μαθήτευσε και τώρα μου έδωσε τη δύναμη ώστε να μπορέσω αυτά που έχω μάθει να τα μεταφέρω και στους υπόλοιπους και να δοξαστεί το όνομα του Θεού. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κύριου. Τι κάνει λοιπόν ο Ιησούς Χριστός? Έρχεται λοιπόν με το Πάσχα και τι δηλώνει? Την ελευθερία. Τι δήλωνε το Πάσχα στους Ισραηλίτες? Την ελευθερία. Δήλωνε λοιπόν ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι ελεύθερος. Για να είναι ο άνθρωπος ελεύθερος πρέπει να αναγεννηθεί, αδελφοί. Πρέπει να τον επισκεφτεί ο Θεός, πρέπει να ζητήσει τη χάρη του Θεού, πρέπει να πιστέψει στη θυσία του Ιησού Χριστού. Γιατί το Πάσχα ημών είναι ο Χριστός. Για να ελευθερωθεί ο άνθρωπος πρέπει να πιστέψει στη θυσία του Ιησού Χριστού. Και τι σημαίνει ελεύθερος? Ελεύθερος σημαίνει ότι εγώ αποφάσισα από εκεί που ήμουνα μέσα στον κόσμο και έκανα τα πράγματα του κόσμου, είτε κατ' επιβολή είτε επειδή το ήθελα, τώρα είμαι ελεύθερος να δοξάσω το Θεό. Αυτό σημαίνει ελευθερία. Είμαι ελεύθερος να μιλήσω για τον Κύριο. Είμαι ελεύθερος να υψώσω το όνομα του Θεού. Είμαι ελεύθερος να κατοικήσω σε έναν λαό, ανάμεσα σε έναν λαό, ο οποίος και αυτοί δοξάζουν το όνομα του Θεού και πηγαίνουμε όλοι μαζί να δοξάσουμε το Θεό. Ελεύθερος είναι ο χριστιανός γιατί έχει αποφασίσει να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό και να δώσει τον εαυτό του υπηρέτη σε έναν λαό ο οποίος είναι αποφασισμένος να δοξάσει το όνομα του Θεού. Ευχαριστούμε το Θεό για όλους εσάς, αδελφοί, γιατί πραγματικά αποφασίσατε να ακολουθήσετε τον Ιησού Χριστό και να δηλώσετε ότι εμείς ανήκουμε σε μία εκκλησία η οποία δοξάζει ελεύθερα τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Δεν είμαστε, αδελφοί, μια θρησκεία. Είμαστε μια πίστη που λέει ότι εμείς δεν θα επιβάλλουμε την άποψή μας στους ανθρώπους, δεν θα τους εκβιάσουμε για να πιστέψουν τον Ιησού Χριστό. Γιατί? Γιατί ο Κύριος μας ζήτησε από όλους τους ανθρώπους ελευθερία. Εάν κάποιος με αγαπάει, εάν κάποιος με θέλει, τότε να με ακολουθεί. Εάν με αγαπάτε να με ακολουθήσετε, εάν με γνωρίσατε να με ακολουθήσετε. Ο χριστιανός, αδελφοί, δεν είναι κατ' επιβολή χριστιανός. Δεν γίνεται χριστιανός επειδή κάποιος του το επέβαλε. Κάποιος ήρθε με ένα όπλο και του λέει θα γίνεις χριστιανός. Αλλά γνώρισε τη χάρη του Θεού μέσα στη ζωή του. Και ήρθε η αναγέννηση και ήρθε η αλλαγή και ήρθε η γνώση ότι πραγματικά αυτός ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, είναι αυτός που πρέπει να ακολουθήσει και θα το κάνει με την ελευθερία του και επειδή ο ίδιος το έχει αποφασίσει. Δεν θα το επιβάλλει κανένας. Μόνος του θα αποφασίσει να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό. Και γι' αυτό χρειάζεται προσωπική σχέση με τον Κύριο. Γιατί ο καθένας από μας πρέπει να έχει μια προσωπική σχέση με τον Χριστό. Άρα τι γίνεται τώρα, υπάρχουν άνθρωποι ελεύθεροι που έχουν ξεπεράσει τη θυσία του Ιησού Χριστού και τώρα τι πρέπει να κάνουν, πρέπει να βεβαιώσουν αυτά που έχουν μάθει μέσα στην καρδιά τους. Και τι κάνει ο Ιησούς Χριστός, 40 μέρες μιλάει μαζί τους αδελφοί. Τους ενημέρωνε για τα περί της βασιλείας. Τους έλεγε τι θέλει από αυτούς, πώς πρέπει να κινηθούν, πώς πρέπει να σταθούν. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος πίστεψε στον Ιησού Χριστό, μαθητεύει και στα του Ιησού Χριστού και τα της Βασιλείας των Ουρανών. Δηλαδή, τι τον περιμένει, ποια είναι η ελπίδα του και ποια είναι η ανάγκη του να ακολουθήσει το περπάτημα αυτό του Ιησού Χριστού. Γιατί πρέπει να το ακολουθήσει, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Αυτά πρέπει να τα ξέρει ο χριστιανός. Πρέπει να ξέρει γιατί ακολουθεί τον Ιησού Χριστό και γιατί ακολουθεί κάποιον ο οποίος υποτίθεται ότι πέθανε αλλά αναστήθηκε. Δεν υποτίθεται ότι πέθανε, πέθανε και αναστήθηκε. Υπάρχουν θρησκείες, αδελφοί, που λένε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν πέθανε. Ότι ο Ιησούς Χριστός τον πήρε ο Θεός και τον άρπαξε όπως τον Ηλία. Δεν είναι αυτή η λογική του χριστιανισμού. Ο χριστιανισμός λέει ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Λόγος του Θεού, ήρθε στο σώμα, στη σάρκα, έδωσε το σώμα του θυσία για όλους εμάς, τη μοναδική, την τέλεια θυσία που ζήταγε ο Θεός και πέθανε, 3 μέρες λέει ήταν στον Άδη και τον ανέστησε ο Πατέρας Θεός γιατί δεν ευρέθη δόλος αυτόν. Γιατί δεν υπήρχε κάτι που να τον κρατάει στον Άδη, στο θάνατο. Δεν υπήρχε η δυνατότητα στο θάνατο να δέσει τον Ιησού Χριστό. Και τώρα, χωρίς αμαρτίας, είναι ανεστημένος, ζωντανός και μεσητεύει υπέρ ημών. Όταν λοιπόν μετά τις 40 μέρες αναλύθηκε ο Ιησούς Χριστός, έκλεισε το μυστήριο της ευσεβίας. Ανελήφθη εν δόξη, μόλις ανελήφθη εν δόξη, έκλεισε το μυστήριο της ευσεβίας, δηλαδή αυτό που δεν καταλαβαίναν οι άνθρωποι. Τι σημαίνει μυστήριο ευσεβίας? Δεν καταλαβαίνω τι μιλάει ο Λόγος του Θεού για τον Ιησού Χριστό. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να ταλαιπωρηθεί. Ακόμα και τώρα οι Εβραίοι αδελφοί δεν καταλαβαίνουν γιατί πρέπει ο Μεσσίας να είναι ταλαιπωρημένος. Περιμένουν ένα Μεσσία βασιλιά ο οποίος θα είναι ένδοξος και θα τους κάνει ένα λαό ο οποίος θα είναι ένδοξος. Δεν καταλαβαίνανε με τίποτα ούτε τα εδάφια του Ισαΐα, ούτε τους ψαλμούς που λέγανε ότι είναι πάνω στο σταυρό και φωνάζει ηλί ηλί. Δεν μπορούσαν να τα καταλάβουν όλα αυτά και ούτε ακόμα τα καταλαβαίνουν. Αλλά τι συμβαίνει, αδελφοί, για να μπορέσει κάποιος να ξεδιπλώσει το μυστήριο αυτό του Ιησού Χριστού, πρέπει να φτάσει μέχρι την ανάληψη για να καταλάβει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ανεστημένος. Ότι ο Ιησούς Χριστός έχει αναστηθεί και έχει πάει στα δεξιά του Πατρός και μεσητεύει για μας. Όταν λοιπόν ο Ιησούς Χριστός στάθηκε στο ιερό και φώναξε «Όσοι διψάτε και όσοι θέλετε να έρχεστε σε μένα να πιείτε», εννοούσε το Πνεύμα το Άγιο, γιατί δεν ήταν έτσι λέει δεδομένο το Πνεύμα το Άγιο ακόμα. Τι σημαίνει δεν ήταν δεδομένο? Σημαίνει ότι δεν είχε έρθει το Πνεύμα το Άγιο να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο. Ερχότανε το Πνεύμα το Άγιο, αλλά έφευγε. Καθοδηγούσε τους ανθρώπους, αλλά δεν ήταν μαζί τους μόνιμα. Το έστελνε ο Θεός για να κατευθύνει έναν άνθρωπο δικό του και κυρίως τους προφήτες, οι οποίοι είχαν επιλέξει να ακούνε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Και αυτό λοιπόν είναι που κάνει τη διαφορά τώρα ο Ιησούς Χριστός με το να δώσει την επαγγελία σε όλους. Έχουμε το προνόμιο να έχουμε όλη τη δυνατότητα να πάρουμε Πνεύμα Άγιο. Το πιστεύουμε αυτό, αδελφοί? Έχουμε το προνόμιο όλοι να πάρουμε Πνεύμα Άγιο. Από ποια ηλικία και πάνω δεν λέει, αδελφοί. Και δεν λέει γιατί πραγματικά από οποιαδήποτε ηλικία, μικρή και μεγάλη, νέοι και μεγάλοι, σε μικρές και μεγάλες ηλικίες, όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, έρχεται η δυνατότητα σε αυτόν, η επαγγελία σε αυτόν, να πάρει Πνεύμα Άγιο. Υπάρχουν παιδάκια που είναι 5 χρονών και 6 χρονών και έχουν πάρει Πνεύμα Άγιο. Δεν μπορεί να τα σταματήσει κανένας. Δεν γίνεται να σταματήσει κανένας την ευλογία του Θεού όταν ο Θεός θέλει να στείλει την ευλογία του. Και δεν μπορεί να σταματήσει κανένας. Γιατί? Γιατί είναι απόφαση του Θεού. Και έρχεται τώρα η μέρα της Πεντηκοστής. Τι είναι η μέρα της Πεντηκοστής? Ξέρετε, στην ημέρα της Πεντηκοστής γιορτάζανε δύο πράγματα οι Ισραηλίτες. Το ένα από τα πράγματα που γιορτάζανε ήταν η πρώτη καρπή, δηλαδή λόγω της εποχής φέρνανε την ημέρα εκείνη τους καρπούς της γης και κάνανε προσφορά προς τον Θεό. Και το δεύτερο που καταλήξανε λίγο αργότερα να γιορτάζουν την ημέρα της Πεντηκοστής οι Ισραηλίτες, και θεωρώ ότι είναι και σε αυτούς μέσα η εντολή, είναι η παράδοση του Θεού προς τον Μωυσή των εντολών, δηλαδή του νόμου. Την προσφορά που έκανε ο Θεός προς τους ανθρώπους. Παρέδωσε το Λόγο του Θεού. Αυτό γιορτάζανε την ημέρα της Πεντηκοστής. Δεν ήταν μία γιορτή η οποία έχει να κάνει με τη δική μας. Εμείς την ημέρα αυτή γιορτάζουμε την έλευση του Πνεύματος του Αγίου. Δεν ήταν κάτι που το ξέρανε πριν. Η ημέρα της Πεντηκοστής δεν είναι η ίδια μέρα της Πεντηκοστής με τους Ισραηλίτες και με τους χριστιανούς. Εμείς γιορτάζουμε την έλευση του Πνεύματος του Αγίου. Αυτοί γιορτάζανε τα πρωτογεννήματα, δηλαδή τους πρώτους καρπούς, αλλά γιορτάζανε επίσης, γι' αυτό είχαν βάλει και αυτή τη διαδικασία, την παράδοση του νόμου, του λόγου του Θεού μέσα από τον Μωυσή προς τους Ισραηλίτες. Όμως έχει μια αξία αυτή η ημέρα, αδελφοί. Γι' αυτό επέλεξε ο Θεός αυτή την ημέρα να στείλει το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί? Γιατί το Πνεύμα το Άγιο κάνει μια διαφορά στη ζωή των ανθρώπων. Είναι αυτό που προσφέρω εγώ την ημέρα της Πεντηκοστής προς τον Θεό, δηλαδή του προσφέρω αυτό τον καρπό που έχω αγωνιστεί, έχω παλέψει και τον προσφέρω σε Αυτόν, γιατί ο Θεός με έχει ευλογήσει, του προσφέρω τα σάικ των σών που λέμε, δηλαδή εσύ με έχεις βοηθήσει να καρποφορήσει αυτή η γη και εγώ σου προσφέρω τα πρωτογεννήματα, τα καλύτερα. Άρα λοιπόν σε ευχαριστώ που με ευλόγησες, σε ευχαριστώ που μου έδωσες δύναμη να υπηρετήσω, να εργαστώ το χωράφι μου, να κάνω τις δουλειές μου, να φέρω το αποτέλεσμα. Αυτή ήταν η έννοια της Πεντηκοστής εκείνη την ημέρα. Και πάει λοιπόν ο άνθρωπος από τη δική του μεριά και τι γιορτάζει? Γιορτάζει ότι ο Θεός τον ευλογεί, ότι ο Θεός του δίνει δύναμη, ότι ο Θεός τον βοηθάει, ότι ο Θεός είναι αυτός που κάνει τα πάντα μέσα στη ζωή του και δηλώνει ότι εγώ δεν θα μπορούσα να έχω αυτό τον καρπό ή να έχω αυτή την ευλογία ή να έχω αυτό το σιτάρι εάν εσύ δεν ήσουν μαζί μου. Αυτή η σημειολογία, δηλαδή αυτή η έννοια μέσα στις καρδιές των ανθρώπων είναι πάρα πολύ σημαντική να την καταλάβουμε και για την ημέρα της Πεντηκοστής. Όταν λοιπόν πάμε πλέον εμείς σαν χριστιανοί στην ημέρα της Πεντηκοστής και θα γιορτάσουμε, πρέπει μέσα στην καρδιά μας, το πρώτο που πρέπει να έχουμε είναι ότι εμείς δεν θα τα καταφέρναμε μόνοι μας να φέρουμε καρπό. Θα μπορούσε κάποιος από εμάς να φέρει καρπό, αδελφοί? Όχι. Μόνο επειδή γνωρίσαμε τον Κύριο τον Ιησού Χριστό, μόνο επειδή μας βοηθάει ο Θεός, μόνο επειδή αυτός είναι δυνατός μέσα στη ζωή μας. Και να σας πω ένα πράγμα, αδελφοί. Οι γιορτές που είχε κάνει και οι αργίες ο Θεός έχουν μία δυναμική. Έλεγε λοιπόν ο Θεός, τα Σάββατα, τις αργίες δηλαδή, δεν θα δουλεύετε και η ερώτηση είναι, άμα δεν δουλεύω, πώς θα βγάλω τα προστοζήν, το μεροκάματο? Και τους έλεγε, όταν έρθει η γη τον 7ο έτος, θα την αφήσετε τη γη ελεύθερη να ξεκουραστεί. Και αν δεν δουλέψουμε τη γη, πώς θα βγάλουμε τα προστοζήν και θα έχουμε καρπό και θα ζήσουμε τις οικογένειές μας? Και ξέρετε τι τους έλεγε ο Θεός? Εάν αποφασίσετε να εκτελέσετε το θέλημά μου, εγώ πριν ξεκινήσουν οι αργίες θα σας δώσω διπλάσιο καρπό. Προσέξτε τι τους έλεγε ο Θεός. Ότι δεν είναι σε εσάς ο καρπός, ότι εσείς δεν είναι επειδή δουλεύετε, δεν είναι επειδή εργάζεστε, είναι επειδή με υπακούτε έχετε καρπό στη ζωή σας. Είναι επειδή εκτελείτε τις εντολές μου έχετε στις αποθήκες σας πλούτο και ευλογία. Είναι επειδή εγώ αποφασίζω να σας ευλογήσω και να σας καρποφορήσω μέσα στη ζωή σας. Γιατί μόνο αν αποφασίσετε να κάνετε το δικό μου θέλημα, θα μπορέσετε να έχετε το αποτέλεσμα για το οποίο εγώ σας ζητάω να κάνετε πράγματα. Αν με τιμήσετε, θα σας τιμήσω κι εγώ. Εάν αφιερωθείτε σε μένα, θα αγωνιστώ κι εγώ για σας και η καρποφορία σας θα είναι διπλάσια, ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κύριου. Προσέχτε πώς δουλεύει ο Θεός μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, αδελφοί. Τι τους λέει? Τους λέει, θέλω να μάθετε να ακούτε καλά το λόγο μου. Θέλω να μάθετε να εκτελείτε σωστά το λόγο μου. Θέλω να μάθετε να μην φοβάστε ότι εγώ δεν θα είμαι μαζί σας, αλλά αν υπακούσετε και εκτελέσετε, εγώ θα σας ευλογήσω και θα σας ευλογήσω διπλάσια. Τι σημαίνει θα σας ευλογήσω διπλάσια? Ότι εγώ θα κανονίσω να έρθει η ευλογία. Αν μου προσφέρετε αυτό που εγώ σας έδωσα, δεν θα σας λείψει, θα σας τα δώσω περισσότερα. Εάν πάτε και μου δώσετε το καλύτερο σε μένα, εγώ θα δώσω το καλύτερο σε εσάς. Αυτή είναι η σχέση μας με το Θεό, αδελφοί, και αυτό ζήτησε ο Θεός σταδιακά από τους ανθρώπους. Ξέρετε τι έλεγε στον προφήτη ο Θεός? Γι' αυτό λοιπόν στην πρώτη φάση της Πεντηκοστής έρχεται η προσφορά του ανθρώπου προς το Θεό. Η πρώτη έννοια της Πεντηκοστής έρχεται και δίνει την προσφορά του ανθρώπου προς το Θεό. Ότι ο άνθρωπος εμπιστεύεται το Θεό, υπακούει το Θεό, δεν φοβάται ότι ο Θεός δεν θα είναι μαζί του, είναι σίγουρος ότι ο Θεός θα τον ευλογήσει αν υπακούσει και εκτελεί κατά πάντα το θέλημα του Θεού. Αυτή είναι η πρώτη έννοια της Πεντηκοστής. Σου προσφέρω αυτά που μου έχεις δώσει. Έρχομαι να σε δοξάσω, γιατί χωρίς εσένα δεν θα είχα καρποφορία. Έρχομαι να σου πω ότι εσύ είσαι ο Θεός μου, δεν είναι κανένας άλλος και σου προσφέρω τον καρπό. Ξέρετε, αδελφοί, μία από τις παραβολές που είχε ο Ιησούς Χριστός ποια ήτανε? Τους σπορέους. Εξήλθε, λέει, ο σπύρον για να σπείρει το σπόρον αυτού. Τι σήμαινε? Ο καρπός ο πνευματικός είναι ο καρπός του σπορέως. Δηλαδή αυτός που σπέρνει θα απολαύσει τον καρπό του, τα πρωτογεννήματά του. Τι λέει εδώ ο Θεός στην πνευματική έκδοση της Πεντηκοστής? Ότι ο καρπός ο πνευματικός δεν εξαρτάται από σας, δεν θα φέρετε εσείς μαθητές, δεν θα προσθέσετε εσείς στην εκκλησία, δεν θα κάνετε εσείς το έργο το δικό μου, εσείς θα πάρετε απόφαση να υποταχθείτε σε μένα και εγώ θα προσθέτω στην εκκλησία τους σωζωμένους. Αυτή δεν είναι αλήθεια, αδελφοί? Δεν είναι ότι εμείς κάνουμε κάτι, εμείς υπακούμε σε αυτό που μας λέει ο Θεός. Αν λοιπόν ο καθένας από εμάς έχει μια εντολή από το Θεό και του λέει κάνε αυτό παιδί μου, κάνε εκείνο παιδί μου, κάνε το άλλο παιδί μου, δεν είναι αυτός που φέρνει τον καρπό. Τον καρπό τον αυξάνει και τον μεγαλώνει και τον φέρνει ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Εμείς τι κάνουμε? Την εντολή του Θεού. Εκτελούμε την εντολή του Θεού. Δηλαδή έχω το χωράφι μου, εκοπιάζω στο χωράφι, το οργόνο το σπέρνω και περιμένω με ελπίδα ο Θεός να αυξήσει τον καρπό αυτό για να φέρω τα πρωτογεννήματα που στην παρουσία του Θεού. Δηλαδή να του πω ότι εσύ το έκανες. Γιατί αν δεν του πω ότι εσύ το έκανες, τότε θα πω ότι εγώ το έκανα. Ότι εγώ δούλεψα, εγώ κουράστηκα, εγώ έκανα αυτό το έργο, εγώ έχω τη γη, δικιά μου είναι η περιουσία, εγώ ασχολούμαι. Αλλά δεν είναι έτσι, αδελφοί. Το χωράφι αυτό ποιανού είναι? Του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, του Θεού μας. Το έργο αυτό πιανού είναι του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, του Θεού μας. Ο καρπός και η αύξηση του καρπού πιανού είναι του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, του Θεού μας. Εμείς τι είμαστε? Αυτοί που έβαλε ο Θεός για να εργάζονται τα έργα τα δικά του. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό λοιπόν η Πεντηκοστή στην πρώτη της φάση είναι ο τρόπος που δίνει ο άνθρωπος την προσφορά του προς το Θεό. Πόσο τον ευχαριστεί, πόσο τον δοξάζει, πόσο τον εμπιστεύεται, πόσο δίνει τον εαυτό του σε αυτόν και πόσο λέει ότι χωρίς εσένα δεν θα ήμουν τίποτα. Γιατί χωρίς εσένα δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ξέρετε, αδελφοί, μερικές φορές οι άνθρωποι νομίζουν ότι μπορεί να κάνουν, αλλά έρχεται ο Ιησούς Χριστός και σου λέει και μου λέει μια μεγάλη αλήθεια. Γιατί αν δεν το πεις εσύ, το λέει ο Ιησούς Χριστός. Ξέρετε τι τους είπε? Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Γιατί? Γιατί πραγματικά αυτός είναι που κάνει τα πάντα μέσα στη ζωή μας και όταν θα σταθούμε μπροστά του θα πρέπει να του προσφέρουμε την προσφορά που μας έχει δώσει με ευλογία και να του πούμε σε σένα ανήκει το καλύτερο, γιατί από σένα προήλθε και σε ευχαριστούμε για όλα όσα μας έχεις δώσει μέχρι τώρα. Γι' αυτό αδελφοί, όταν ο άνθρωπος είναι ελεύθερος με το Πάσχα, μαθητεύει, γιατί όταν είσαι ελεύθερος καταλαβαίνεις τι σημαίνει ότι ήσουν αδούλος. Καταλαβαίνεις τι δεν μπορούσες να κάνεις και τι μπορείς να κάνεις. Ο ελεύθερος καταλαβαίνει τη διαφορά ανάμεσα στο τι μπορεί να κάνει και τι δεν μπορεί να κάνει. Αλλά για να κάνει πράγματα πρέπει να μαθητεύσει. Και τους δίνει τη δυνατότητα να μαθητεύσουν το Λόγο του Θεού για 40 μέρες και αναλαμβάνεται ο Χριστός και τώρα η Ανάσταση του Ιησού Χριστού φέρνει ελπίδα μέσα στην καρδιά τους ότι και αυτοί θα αναστηθούν και θα πάρουν την αιώνια ζωή. Αλλά για να μπορέσουν αυτό όλο να το μεταφέρουν χρειάζονται τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Όταν λοιπόν η δεύτερη φάση της Πεντηκοστής, της ανθρώπινης Πεντηκοστής του λαού Ισραήλ έρχεται, τι δηλώνει? Ότι ο Θεός πλέον προσφέρει στο λαό του το σπόρο, το λόγο. Ο Θεός προσφέρει το λόγο. Ο Θεός δίνει το λόγο. Και τι πρέπει οι άνθρωποι? Να τον κατανοήσουν, να τον εκτελέσουν και να τον εμπιστευτούν μέσα στη ζωή τους. Η δεύτερη λοιπόν φάση της Πεντηκοστής είναι η προσφορά του Θεού, του σπόρου δηλαδή, προς τους ανθρώπους. Είναι μια διασύνδεση η Πεντηκοστή ανάμεσα στον άνθρωπο και στο Θεό. Ο άνθρωπος προσφέρει το δικό του σπόρο και ο Θεός προσφέρει το δικό του σπόρο. Δηλαδή, ο άνθρωπος προσφέρει αυτά που μπορεί και ο Θεός προσφέρει αυτά που μπορεί ακόμα περισσότερα. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Θεού. Όμως, υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ, αδελφοί. Ότι όταν ο Θεός προσφέρει κάτι, ο άνθρωπος δεν μπορεί να το καταλάβει καλά. Και ούτε μπορεί να το εμπιστευτεί και ούτε μπορεί να το εκτελέσει. Υπάρχει η αδυναμία και γι' αυτό λέγεται αδυναμία, γιατί δεν υπάρχει δύναμης. Τι σημαίνει αδυναμία? Δεν έχω τη δύναμη. Λες σε κάποιον, σήκωσε ένα κιλό και έχει αδυναμία να σηκώσει ένα κιλό. Γιατί? Δεν έχει τη δύναμη. Λες σε κάποιον, σήκωσε 100 κιλά και έχει τη δύναμη και σηκώνει 100 κιλά. Γιατί κάποιος δεν μπορεί να σηκώσει ένα κιλό και κάποιος μπορεί να σηκώσει 100 κιλά? Γιατί έχει εκπαιδευτεί, έχει προπονηθεί, έχει ασκηθεί, έχει αφιερώσει χρόνο, έχει τεχνική, έχει σοφία, έχει τη δυνατότητα. Γιατί φτάνει ένας άνθρωπος να μην μπορεί να σηκώσει το ένα κιλό και ένας να μπορεί να σηκώσει 100 κιλά? Γιατί είναι θέμα αδυναμίας εσωτερικής, αδελφοί. Αυτός που δεν μπορεί να σηκώσει ένα κιλό προφανώς έχει ένα πρόβλημα που πρέπει να το ξεπεράσει και πρέπει να το αποκαταστήσει. Όταν έρχεται ο Θεός και λέει θα πάρετε δύναμη, τι σημαίνει θα πάρετε δύναμη? Οι μαθητές, αδελφοί, δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν τον προσωπικό τους φόβο. Φοβόντουσαν τους Ιουδαίους, δηλαδή φοβόντουσαν την προσωπική τους αδυναμία. Δεν θα τα καταφέρω, δεν θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για τον Χριστό, δεν θα τα καταφέρουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Είμαστε εδώ φοβισμένοι και δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα. Γιατί φοβόνται, έχουν αδυναμία. Νιώθουν αδυναμία στο να κάνουν πράγματα. Αλλά ο Θεός λέει, μην νομίζεις ότι επειδή εσύ είσαι αδύνατος, εγώ δεν είμαι δυνατός. Ξέρετε τι σημαίνει να μπορείς να σηκώνεις μία σιδερένια πύλη μίας πόλης, να τη βάζεις στην πλάτη σου και να πηγαίνεις να ανεβαίνεις ένα βουνό? Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο αν δεν ήταν η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, που σημαίνει ότι δηλώνει ο Θεός ξεκάθαρα ότι δεν έχει να κάνει με τη δική μας δύναμη, αλλά έχει να κάνει με τη δική του δύναμη. Για να καταλάβουμε λοιπόν τα πνευματικά και να εννοήσουμε το θέλημα του Θεού, το Λόγο του Θεού, χρειάζεται βοήθεια. Δεν μπορεί ο καθένας να τα καταλάβει εάν δεν μας βοηθήσει ο Θεός. Και γι' αυτό σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή θα πρέπει να ζητήσουμε από το Πνεύμα το Άγιο να μας βοηθήσει να καταλαβαίνουμε αυτά που δεν καταλαβαίνουμε. Μου αδελφέ μου, εγώ τα καταλαβαίνω όλα. Είσαι σίγουρος ότι τα καταλαβαίνεις όλα? Ότι έχεις καταλάβει τι πρέπει να κάνεις, πώς πρέπει να το κάνεις, πώς γίνεται κάτι? Δεν είναι εύκολο αυτό, αδελφοί. Δεν είναι απλό πράγμα να διαβάσεις κάτι από το Λόγο του Θεού και να τα έχεις καταλάβει. Έχεις καταλάβει ένα μέρος. Κατά μέρος γνωρίζομαι, κατά μέρος προφητεύομαι, όλα γίνονται κατά μέρος. Γιατί όταν θα έρθει η ώρα που θα πάμε πάνω, τότε θα είναι το τέλειο. Μα εγώ τα ξέρω όλα, τίποτα δεν ξέρεις. να μπούμε σε αυτή τη λογική ότι ένα ξέρω, ότι δεν ξέρω τίποτα. Γιατί αν θέλω να τα μάθω όπως πρέπει να τα μάθω, χρειάζεται το Πνεύμα το Άγιο να έρθει να με ευλογήσει. Γι' αυτό ήρθε ο Θεός, αδελφοί, στον προφήτη και είπε μία μεγάλη αλήθεια. Και η αλήθεια του κηρύγματος του Ευαγγελίου έγκυται εκεί, ότι το Ευαγγέλιο δεν κηρύχθηκε με ανθρώπινη σοφία. Αμήν, αδέλφια. Ο Απόστολος Παύλος το δηλώνει ρητά. Εγώ, λέει, δεν χρησιμοποίησα ανθρώπινη σοφία για να κηρύξω το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο το κήρυξα με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Τι σημαίνει κηρύττω το Ευαγγέλιο με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου? Σημαίνει ότι το Πνεύμα το Άγιο με οδηγεί να χρησιμοποιήσω και να πω συγκεκριμένα πράγματα για το ακροατήριο το οποίο είναι απέναντί μου. Γιατί σήμερα ήρθες να ακούσεις τη φωνή του Θεού. Εάν εγώ δεν αφήσω το Πνεύμα το Άγιο να μιλήσει, δεν θα ακούσεις τίποτα. Αν όμως εγώ αφήσω το Πνεύμα το Άγιο να μιλήσει, θα σου μιλήσει ο Θεός, θα σου απαντήσει ο Θεός και θα είσαι ευχαριστημένος και ευχαριστημένη που ήρθε ο Κύριος και σου μίλησε. Γιατί αυτό είναι που έχουμε ανάγκη, αδελφοί. Το Πνεύμα το Άγιο να κηρύξει το Ευαγγέλιο, και αυτή είναι η λογική μας. Είναι στιγμές που φτάνουμε σε ένα σημείο να νομίζουμε ότι επειδή διαβάσαμε τη Γραφή, επειδή ξέρουμε τη Γραφή, αρκεί. Δεν αρκεί τίποτα, αδελφοί. Να ξέρετε ότι θα έρθει κάποια στιγμή που πρέπει να μην ξέρεις τίποτα. Ένα πείραμα θέλω να σου κάνω και να το βάλεις μέσα στην καρδιά σου καλά. Νομίζουμε ότι μπορούμε να διαβάσουμε το Λόγο του Θεού. Δεν είναι απλό πράγμα, αδελφοί. Όταν κάποιος πάει να κηρύξει, συνήθως κάνει μια προετοιμασία. Ή μεγάλη ή μικρή. Θέλω να κάνετε ένα πείραμα. Θέλω να πάτε να μιλήσετε το Λόγο του Θεού χωρίς να έχετε διαβάσει τίποτα για αρκετές μέρες. Ή χωρίς να έχετε ενημερωθεί για τίποτα για αρκετές μέρες. Όταν θα χρειαστεί να μιλήσεις το Λόγο του Θεού, πρέπει το λόγο που θα πεις στον άλλο να το βγάλεις μέσα από την καρδιά σου. Μέσα από εκεί που φωλιάζει και αποθηκεύεται ο Λόγος του Θεού. Εάν χωρίς να έχεις μελετήσει, χωρίς να έχεις διαβάσει, χωρίς να έχεις τίποτα υπόψη σου, ανέβεις πάνω και φέρεις το Λόγο του Θεού, τότε σε οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Και σας λέω, έρχομαι εγώ τώρα, Βασίλης εγώ, και κατεβαίνω κάτω και λέω, έλα αδερφέ, ανέβα πάνω να συνεχίσεις αυτό που έχω σταματήσει. Για πες μου, δεν θα πάθεις ένα σοκ? Θα πεις, αδερφέ, τι να πω, δεν είμαι προετοιμασμένος. Τα ακούω συνέχεια, δεν είμαι προετοιμασμένος. Δεν έχω διαβάσει. Τι σημαίνει αυτό, δεν έχω διαβάσει, να είμαι προετοιμασμένος? Ο Λόγος του Θεού δεν είναι μέσα μας? Δεν έχει βάλει ο Θεός το Λόγο του μέσα στην καρδιά μας? Δηλαδή το να πούμε σε έναν άνθρωπο, πες μου κάτι για το Θεό, δεν είναι κάτι που θα προέλθει από το Πνεύμα το Άγιο και όχι από σένα? Όταν θα πάτε, λέει, στα συνέδρια, ξέρετε τι τους είπε ο Ιησούς Χριστός? Μην προμελετάτε τι θα πείτε. Τι σημαίνει προμελετάω? Δηλαδή κάνω μια μελέτη από πριν. Κάθομαι, συζητάω με τον εαυτό μου, βρίσκω τις αναφορές, κάνω την αναφορά μου, και αυτό που έλεγε ο αδελφός ο Λούις αρχικά ήταν που μου έκανε εμένα φοβερή εντύπωση, αδελφοί. Λέει, τελικά μάθαμε ότι το να κηρύττει κάποιος το Λόγο του Θεού δεν είναι θέμα προετοιμασίας. Δεν είναι να πάει κάποιος να φτιάξει ένα χαρτί και να καταγράψει όλα τα εδάφια που πρόκειται να πει και να αρχίσει να μιλάει ή να γράψει μια έκθεση στην οποία θα αναφερθεί. Δεν είναι αυτό το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Εμείς, λέει, πρέπει να καταλάβουμε, σαν κήρυκες του Ευαγγελίου, και το έλεγε και για τον εαυτό του, το έλεγε και για τους άλλους, ότι όταν μιλάμε το Λόγο του Θεού πρέπει να αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο να μας οδηγεί. Γιατί πρέπει να ακούγεται ο Λόγος του Θεού, η φωνή του Θεού στις καρδιές των ανθρώπων. Όχι κάτι που έχω εγώ δομημένο μες στο μυαλό μου απλά, αλλά να με οδηγεί και το Πνεύμα το Άγιο να μιλάμε στην καρδιά του ανθρώπου. Αυτό, λοιπόν, είναι που κάνει τη διαφορά ανάμεσα στο κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο δια των Αποστόλων και κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο δια του Πνεύματος του Αγίου. Οι Απόστολοι πώς κηρύξανε το Ευαγγέλιο, αδελφοί? Δια του Πνεύματος του Αγίου. Ο Ιησούς Χριστός πώς μίλησε για τον εαυτό του και έφτιαξε το Ευαγγέλιο? Δια του Πνεύματος του Αγίου. Οι Απόστολοι και ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός δια του Πνεύματος του Αγίου κατευθυνθήκανε και είπαν αυτά που είπανε. Αυτό είναι λοιπόν που πρέπει να καταλάβουμε, ότι η δύναμη και η σοφία δεν είναι στον άνθρωπο, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να αλλάξει τις καρδιές των ανθρώπων, και σήμερα το Πνεύμα το Άγιο μπαίνει μέσα στην καρδιά μας και νιώθουμε και καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Γι' αυτό λέει ο Θεός, επειδή ξέρω πώς σκέφτεται ο άνθρωπος, θα σας δώσω τη δυνατότητα να κάνετε το θέλημά μου με έναν καινούριο τρόπο. Πώς, Κύριε μου, και λέει στον Ιερεμία, πες τους λοιπόν ότι έρχονται οι μέρες και θέλω κάμι, λέει, στον οίκο Ισραήλ και προς τον οίκο Ιουδά, διαθήκη νέα. Θα έρθουν οι μέρες που αυτό που τους είχα δώσει μέχρι τώρα και δεν το καταλάβανε και δεν το εκτελέσανε και δεν ξέρανε γιατί τους το είπα και ότι είναι παιδαγωγός προς τον Χριστό, δεν καταλαβαίνουν ποιος είναι ο Χριστός μέσα σε αυτά. Θα τους κάνω μια καινούρια διαθήκη εγώ, μια καινούρια συνθήκη, στην οποία θα αλλάξει ο τρόπος που σκέφτονται. Και λέει, και ουχή κατά τη διαθήκη την οποία έκαμον προς τους πατέρες αυτών, καθήν ημέρα επίασα αυτούς από το χέρι για να εξαγάγω αυτούς εκ της Αιγύπτου. Βλέπετε, τους μίλησε για την ελευθερία τους. Διότι αυτοί παρέβησαν τη διαθήκη μου, δεν τα καταλάβανε και δεν τα εκτελέσανε, και εγώ απεστράφην αυτούς, λέγει Κύριος, και απομακρύνθηκα. Δεν θέλουμε να είναι μακριά ο Θεός, θέλουμε να είναι κοντά. Θέλουμε ο Θεός να είναι μαζί μας, να μας ευλογεί. Αλλά προσέξτε τους, λέει, αυτή θα είναι η διαθήκη την οποία θα κάνω προς τον οίκο Ισραήλ. Θα είναι η καινούργια διαθήκη, η καινούργια συνθήκη, με καινούργιο τρόπο, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο για σας να καταλάβετε, να φωτιστείτε και να έρθει το θέλημα του Θεού, το θέλημα το δικό μου μέσα στις καρδιές σας. Μετά από τις ημέρες εκείνες, λέγει ο Κύριος, θα βάλω τον νόμο μου, δηλαδή θα θέσω τον νόμο μου. Τι σημαίνει αυτό? Ο Θεός προσφέρει τον νόμο του, τον λόγο του, μέσα στα μυαλά και στις καρδιές των ανθρώπων. Ξέρετε τι έκανε ο Ιησούς Χριστός? Ενεφύσισε, λέει, πνεύμα και τους έδωσε τη δυνατότητα να καταλάβουν τις γραφές. Ακόμα και οι ίδιοι μαθητές δεν καταλαβαίνανε. Όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, ανοίχτηκε το μυαλό τους. Καταλάβανε. Και θα θέσω τον νόμο μου στα ενδόμηχα αυτών και θα το γράψω στις καρδιές τους. Αυτή είναι η διαφορά που ζητάει ο Θεός μέσα στην ημέρα της Πεντηκοστής. Ότι εσείς μου προσφέρετε αυτά που σας έχω δώσει εγώ, αλλά θέλω τώρα να πάρετε από μένα αυτά που σας προσφέρω εγώ. Να πάρετε τον νόμο μου, να το βάλετε μέσα στις καρδιές σας, να μην χρειάζεται να έχετε δασκάλους να σας λένε τι πρέπει να κάνετε και πώς πρέπει να τα κάνετε, αλλά ο καθένας να είναι ελεύθερος και να ξέρει και να οδηγείται από το Πνεύμα το δικό μου, το Πνεύμα το Άγιο. Αυτή είναι η αξία της Πεντηκοστής, αδελφοί. Ότι ο καθένας έχει τη δύναμη να φωτιστεί και να καταλάβει το θέλημα του Θεού. Έχει τη δύναμη να καταλάβει τι λέει το εδάφιο, εάν αποφασίσει να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Κυρίου έστω για μια μέρα. Θέλω να σου προσφέρω την προσφορά μου και να μου δώσεις τη δική σου. Θέλω να σου δώσω το χρόνο μου και να μου δώσεις την αποκάλυψή σου. Θέλω να μελετήσω το λόγο του Θεού και να μου δώσεις να καταλάβω. Θέλω να σου προσφέρω και να μου δώσεις. Η ημέρα της Πεντηκοστής έχει να κάνει με την προσωπική μας σχέση με το Θεό, με το δούνε και λαβήν του ανθρώπου προς το Θεό και του Θεού προς τον άνθρωπο. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Δεν έχει να κάνει με αργίες, κι ούτε με τριήμερα, κι ούτε με άδειες, κι ούτε με μπάνια, κι ούτε με διακοπές. Έχει να κάνει με την προσωπική μας σχέση με τον Θεό. Ο Θεός να ευλογήσει όλους τους ανθρώπους. Θα μου πεις, μα το τριήμερο αυτό της Πεντηκοστής, γιατί κάποιοι κάθονται και κάποιοι δεν κάθονται? Γιατί αυτοί που κάθονται είναι οι πνευματικοί, προφανώς. Και αυτοί που δεν κάθονται δεν είναι πνευματικοί, δεν έχουν Πνεύμα Άγιο. Όσοι κάθονται είναι πνευματικοί, όσοι δεν κάθονται δεν είναι πνευματικοί. Τι έχουν καταλάβει οι άνθρωποι? Ότι οι πνευματικοί είναι αυτοί που ασχολούνται με το μυαλό. Και αυτοί που δεν ασχολούνται με το μυαλό δεν είναι οι πολύ πνευματικοί, είναι οι σαρκικοί, οι σωματικοί. Καμία σχέση, έτσι. Γιατί μπορεί να είναι ένας εργάτης, να έχει Πνεύμα Άγιο και να είναι ο πιο ευλογημένος άνθρωπος του Θεού, ε? Και έχει να κάνει με τη σχέση του με το Θεό. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό λοιπόν έρχεται εδώ ο Θεός και δίνει πραγματικά την έννοια της Πεντηκοστής και θέλουμε να τη βάλουμε καλά μέσα στην καρδιά μας αυτή την έννοια, ότι η γιορτή μας, η χαρά μας, η ευλογία μας για την ημέρα της Πεντηκοστής είναι ότι εμείς, έχοντας αφιερώσει στο Θεό το χρόνο μας, τη μέρα μας, τις ζωές μας, την οικογένειά μας, γιατί αδελφοί οι άνθρωποι αυτοί ξαναήρθανε στα Ιεροσόλυμα για την ημέρα της Πεντηκοστής, για την ημέρα της Πεντηκοστής. Δηλαδή ξανακάνανε το ταξίδι της επιστροφής στα Ιεροσόλυμα. Ξαναήρθανε από την πατρίδα τους για να γιορτάσουν αυτή τη μέρα. Επιστρέψανε για να κάνουν το θέλημα του Θεού. Δηλαδή αφιερώσαν χρόνο, κουραστήκανε, ενδιαφερθήκανε, πήγανε στο ναό. Ποιοι? Οι παρεπίδημοι οι οποίοι αγαπάγαν το Θεό. Οι μαθητές τι κάνανε? Αφιερώσαν χρόνο, καθίσανε στο ανώγιο, προσευχόντουσαν στο Θεό, κάνανε το θέλημα του Θεού, αυτό που τους είχε πει ο Θεός, περιμένετε στην Ιερουσαλήμ έως σου ενδυθείτε δύναμη εξύψους. Δηλαδή η Πεντηκοστή για μένα πρέπει να έχει να κάνει με αυτό που προσφέρω εγώ και με αυτό που θα μου προσφέρει ο Θεός. Αυτή είναι η Πεντηκοστή, αδελφοί. Εάν θες να γίνει Πεντηκοστή στη ζωή σου, πρέπει να μάθεις να κάνεις τη δική σου προσφορά, την τιμή που πρέπει να δώσεις στο Θεό σου, το χρόνο που πρέπει να δώσεις, την αφιέρωση που πρέπει να δώσεις, την προσπάθεια που πρέπει να κάνεις, το δρόμο που πρέπει να αναλώσεις, το χρόνο που πρέπει να αναλώσεις, για να μπορέσει ο Θεός να σου προσφέρει τη φώτιση, τη σοφία, το λόγο Του, τη δύναμή Του, για να μπορείς να εκτελέσεις το θέλημά Του. Αυτή είναι η σχέση μας την ημέρα της Πεντηκοστής και αυτή τη σχέση πρέπει να καταλάβουμε σήμερα ώστε να πάρουμε από το Θεό, γιατί ο στόχος μας δεν είναι ακριβώς να πάω να δώσω στο Θεό λίγη ώρα προσευχής. Εγώ Κύριε ήρθα και προσευχήθηκα. Καλά έκανες παιδί μου. Μια χαρά δεν είσαι τώρα. Μια χαρά. Θέλω να πάρω όμως και από σένα. Θέλω να πάρω την ευλογία σου. Θέλω να πάρω το Πνεύμα το Άγιο. Θέλω να πάρω την επαγγελία σου. Θέλω να με ευλογήσεις και εσύ τώρα. Και έρχεται ο Θεός και λέει ναι, είναι η ώρα που θα σε ευλογήσω επειδή αποφάσισες ότι εσύ θα σταθείς μπροστά μου και τα έχεις αφήσει όλα. Επειδή έχεις αφήσει την οικογένειά σου και ήρθες. Επειδή έχεις αποφασίσει να προσευχθείς σε μένα. Επειδή έχεις αποφασίσει να προσφέρεις σε μένα. Να μου πεις ότι εγώ είμαι ο Θεός σου, ότι εγώ σου έχω δώσει αυτά στη ζωή σου και ότι θέλεις να με τιμήσεις. Εάν σταθείς με αυτή τη στάση ζωής απέναντι στο Θεό και του πεις Κύριε τώρα εγώ έρχομαι σε σένα γιατί σε σένα ανήκω, είμαι ελεύθερος γιατί εσύ με ελευθέρωσες, γνωρίζω το Λόγο του Θεού γιατί εσύ μου το μαθήτευσες, θέλω να σταθώ μαζί σου για να έχω δύναμη γιατί εσύ θα μου δώσεις τη δύναμη, τότε έρχεται ο Κύριος και στέλνει τη δύναμή του από τον ουρανό. Και τι ήρθε λέει, ένας άνεμος, βίος φερόμενος και γλώσσες πυρός πάνω στους ανθρώπους για να δείξει τι, ότι είναι και πυρ, είναι και δύναμη και ο Θεός έρχεται και είναι πνεύμα. Γιατί το πνεύμα αδελφοί έχει αυτή την έννοια του ανέμου. Το πνεύμα λέει όπου θέλει πνέει, δηλαδή έχει την έννοια της πνεύσης, του πνεύματος. Γι' αυτό όταν ο Ηλίας καθόταν στη σπηλιά και άκουσε όπως ήταν φοβισμένος το σεισμό, τη φωτιά, όλο το γεγονός που γινόταν έξω από τη σπηλιά, τότε ήρθε λέει ένα αεράκι, έπνευσε ένα αεράκι και τι κατάλαβε, ότι είναι ο Θεός. Να πνεύσει η παρουσία του Θεού σε όλους μας. Και όλοι να γεμίσουμε από την παρουσία του Θεού. Αυτή είναι η ευλογία που ζητάει ο Θεός από τους ανθρώπους τους δικούς του και γι' αυτό οι άνθρωποι που είχαν αποφασίσει να μπουν στα καινούργια χωράφια της Καινής Διαθήκης, να ανοίξει το μυαλό τους από το Θεό και όχι επειδή αυτοί καταλαβαίνουν και όχι επειδή υπάρχει ένας ιερέας που θα τους το πει και όχι επειδή υπάρχει ο πνευματικός σου που θα σου μιλήσει και καμιά φορά λέμε εγώ έχω πνευματικό. Μπορεί να έχεις πνευματικό, ναι. Μπορεί να έχεις πνευματικό. Εγώ το λέω για πλάκα, αυτό είναι ένα παιδί που έρχεται και παίρνει πράγματα από μια μεταφορική και του λέω κάτι από τη γραφή και του λέω πήγαινε πες στη γυναίκα σου, γιατί μου λέει η γυναίκα μου τα ξέρει αυτά, λέει εγώ δεν διαβάζω τη γραφή, η γυναίκα μου διαβάζει. Λέω πήγαινε πες στη γυναίκα σου να σου πει για την ιστορία της Σιροφήνησας. Πώς την είπες, μου λέει, για ξαναπες, Σιροφήνησα. Ασυρίο, τι μου είπες, Σιροφήνησα, της λέω. Πάει λοιπόν στη γυναίκα του, λέει, πες μου τη Σιροφήνησα, του λέει. Πού τα άμαθες εσύ, του λέει αυτά. Αυτή διαβάζει, αυτό δεν διαβάζει. Πού τα άμαθες, του λέει εσύ αυτά. Έρχεται, του λέω, τι έγινε. Μου λέει, με πρόκειξε, λέει, μου είπε, πού τα άμαθες εσύ αυτά. Λέω, πήγαινε, πες τώρα την ιστορία την άλλη. Του είπα μια άλλη ιστορία. Πάει λοιπόν και λέει, πες μου, ρε παιδί, πού τα άμαθες εσύ αυτά. Και ξέρετε τι απάντησα. Έχω ένα πνευματικό, λέει, στη δουλειά και μου τα λέει. Έχω έναν άνθρωπο ο οποίος μου λέει για τον λόγο του Θεού και με έκανε πνευματικό του. Δηλαδή δεν είχε κάποιον πνευματικό και έχει ένα πνευματικό. Μπορεί να έχει έναν άνθρωπο να σου λέει το λόγο του Θεού. Αλλά πιστεύεις ότι ο κάθε πνευματικός ξέρει ακριβώς τι πρέπει να σου πει? Ο Θεός είναι αυτός που ξέρει τι πρέπει να πει μέσα στην καρδιά σου και να ανοίξει την καρδιά σου. Γιατί μπορεί να έχεις τον ιερέα σου, τον αρχιερέα σου, τους λεβίτες σου, τους ανθρώπους που σε αγαπάνε, τους ανθρώπους που είναι στην οικογένειά σου, να είναι πνευματικοί άνθρωποι. Δεν ξέρω τι σχέση έχουν με το Ευαγγέλιο και με τα πράγματα του Θεού, αλλά για να ανοίξει το μυαλό σου και να ανοίξει η καρδιά σου και να καταλάβεις το θέλημα του Θεού, πρέπει να έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν, αδέλφια. Πρέπει να στείλει ο Θεός το Πνεύμα το Άγιο για να σου ανοίξει την καρδιά και το μυαλό και να φωτιστείς, γιατί από εκεί προέρχεται η φώτιση του Λόγου του Θεού. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί συναντηθήκανε με τους φωτισμένους, αρχίσανε και αυτοί να φωτίζονται. Γιατί? Γιατί πλέον τώρα χρειαζόντουσαν κάτι που δεν το είχανε. Δεν το είχαν καταλάβει. Τι χρειαζόντουσαν? Χρειαζόντουσαν αποκαλύψεις Πνεύματος Αγίου για τις προφητείες της Γραφής. Χρειαζόντουσαν να τους εξηγήσει κάποιος τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα. Όταν λοιπόν ήρθε η φώτιση στους Αποστόλους, τότε πήραν τη δύναμη και έχοντας μπροστά τους χιλιάδες ανθρώπους που περιμένανε επαγγελίες, ζητάγανε το Θεό, έπρεπε να καταλάβουν τι είναι αυτό που λέει ο Θεός και αυτοί τους το εξηγήσανε. Δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο έφερε το συγκεκριμένο εδάφιο στον Πέτρο, το Πνεύμα το Άγιο έδωσε την εξήγηση στον Πέτρο και τη μετέφερε στους ανθρώπους με τέτοιο τρόπο ώστε να το κατανοήσουν, να το καταλάβουν, να μπει μες στην καρδιά τους. Και τι κάνει ο Θεός? Ανοίγει την καρδιά, αδελφοί, και γνωρίζεις το Λόγο του Θεού αν είναι αλήθεια ή δεν είναι αλήθεια. Αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός. Εάν θέλετε, λέει, και θα κλείσω με, όχι, δεν κλείνω με αυτό, με το εδάφιο το τελευταίο θα κλείσω, αλλά λέει, αν θέλετε να κάνετε το θέλημά μου, θα γνωρίσετε αν αυτά που σας λέω είναι από το Θεό ή όχι. Δηλαδή το θέμα είναι να θες να κάνεις το θέλημα του Θεού. Θες να κάνεις το θέλημα του Θεού? Μα εγώ δεν πιστεύω ότι αυτοί λένε την αλήθεια ή αυτοί λένε το Λόγο του Θεού. Θες να κάνεις το θέλημα του Θεού? Αν θες να κάνεις το θέλημα του Θεού, θα το γνωρίσεις. Θα καταλάβεις ότι είναι αλήθεια. Θα έρθει μέσα στη ζωή σου η αποκάλυψη και θα γνωρίσεις την αλήθεια. Γιατί όταν έρχεται ο Λόγος του Θεού από τους ανθρώπους που είναι φωτισμένοι δια Πνεύματος Αγίου και έρχεται δια Πνεύματος Αγίου μέσα στην καρδιά σου, τότε τα βάζεις μέσα στη ζωή σου, πατάς αυτά, περπατάς με αυτά, ελπίζεις με αυτά και έρχεται η σωτηρία. Και γι' αυτό κλείνει εδώ ο Απόστολος Πέτρος το 21 και σας λέω, λέει, ότι αυτά που είπε ο προφήτης, ενώ εκτελούνται μπροστά σας και θα εκτελεστούν και είναι η ελπίδα μας, σας λέω ότι από εδώ και πέρα, από αυτή τη στιγμή και μετά, από τώρα που δημιουργείται η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, και πας, ο οποιοσδήποτε, όποιος και να είναι, μικρός ή μεγάλος, δεν έχει σχέση. Είναι στην αντίληψη που έχει ο καθένας για το τι θέλει να κάνει με το Θεό. Και πας όστις, όποιος, αν επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, τι σημαίνει επικαλούμε το όνομα του Κυρίου? Κύριε Ιησού, σώσε με. Κύριε Ιησού, ευλόγησέ με. Κύριε Ιησού, βάφτισέ με Πνεύμα Άγιο. Κύριε Ιησού, ελέησέ με. Κύριε Ιησού, θεράπευσέ με. Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, τι θα κάνει? Θα σωθεί. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν.